สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสท.อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพบกันครับวันที่17กันยายนพุทธศักราช2556นะครับก็ตรงกับวันอังคารนะครับวันนี้ก็มีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟังนานสักนิดหนึ่งนะครับมีเวลาถึง20นาทีด้วยกันนะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับในเรื่องของกิจการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้ดำเนินการให้บริการกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้บริการด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนะครับเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่ประเทศไทยนะครับตลอดจนกระทั่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ทุกคนบนโลกนี้เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด้วยนะครับสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งให้กับตัวผู้เรียนเนี่ยนะครับมีทั้งสื่อหลักนะครับแล้วก็สื่อเสริมนะครับที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามีจานรับสัญญาณดาวเทียมมีโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ามีวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังความเคลื่อนไหวหรือว่าชุดวิชาต่างๆที่สอนผ่านทางสื่อเสริมรายการวิทยุโทรทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงนะครับหรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากแล้วก็หลายคนเนี่ยก็น่าจะใช้กันเป็นด้วยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมีถึงขนาดเทคโนโลยีไร้สายนะครับที่เราสามารถที่จะรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะครับทางสมาร์ทโฟนได้นะครับนั่นก็เป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยก็สอนผ่านทางมือถือด้วยนะครับสื่อเสริมนะครับต้นฉบับแบบดั้งเดิมก็คืออาจารย์สอนลูกศิษย์นะครับก็ยังทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการสอนเสริมด้วยนะครับโดยส่งคณาจารย์นะครับประจำชุดวิชาต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปสอนให้กับนักศึกษาถึงจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่หรือว่าตั้งภูมิลำเนาอยู่นะครับก็มีเรื่องของการสอบเสริมด้วยนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีอาจจะยังเข้าใจแบบไม่ถ่องแท้นะครับก็อยากจะมีอาจารย์นะครับในการที่จะช่วยติวนะครับหรือว่าตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่างๆนะครับก็มีการบริการการสอนเสริมนะครับนักศึกษาก็สามารถดูตารางการสอนเสริมซึ่งหลังจากที่สมัครเป็นนักศึกษาของมสท.เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะส่งตารางการสอนเสริมให้นะครับก็ไปเข้ารับการสอนเสริมได้ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้บริการอยู่นะครับเรื่องของการบริการการศึกษาทางไกลนะครับให้โอกาสการเรียนการสอนโดยเท่าเทียมกันนะครับโดยตัวผู้เรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ด้วยนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนถึง11สาขาวิชาด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับระเบียบการสมัครนะครับซื้อได้ที่ร้าน 7-Eleven นะครับทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับสามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเนี่ยจะมีศูนย์บริการการศึกษาของมสท.อยู่ก็สามารถที่จะซื้อระเบียบการสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ครับเปรียบเสมือนกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ส่วนกลางซึ่งมสท.ตั้งอยู่เนี่ยนะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับเปิดเรื่องของการให้บริการนะครับอย่างไรเนี่ยศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่ประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆก็สามารถที่จะไปรับบริการได้เช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือครับมีที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยนะครับภาคกลางนะครับก็มีที่จังหวัดนครสวรรค์เพชรบุรีนะครับแล้วก็นครนายกนะครับกระเถิบไปทางตะวันออกนิดหนึ่งก็มีที่จังหวัดจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีที่อุดรนะครับจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ลงมาภาคใต้เนี่ยก็มีที่จังหวัดยะลาแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับตรงนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยซักถามอยากจะไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่หรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับนักแนะแนวนะครับให้บริการในเรื่องของการชี้นำทางด้านการศึกษาหรือว่าจะไปใช้ในเรื่องของสมุดหนังสือนะครับหยิบยืมก็มีห้องสมุดอยู่นะครับไปหาอ่านหนังสือหรือว่าไปดูชุดวิชา ำรับตำราเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนที่จะตัดสินใจเรียนก็ได้นะครับหนังสือตำราของมสทเนี่ยแบบบางคนไม่รู้จริงๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเรายังไม่เรียนเนี่ยเราจะไปหยิบจะไปหาชุดวิชาหนังสือของมสทได้ที่ไหนนะครับไปได้ที่ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะมีมุมมสทอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหนังสือตำรับตำราของมสทนะครับที่เขียนเป็นหน่วยไว้นะครับชุดหนึ่งก็15หน่วยเนี่ยลองไปหยิบไปอ่านดูก่อนได้นะครับถ้าเผื่อว่ายังไม่สมัครเรียนหรือว่าจะไปหยิบอ่านเนี่ยทางมหาวิทยาลัยไม่ว่ากันแต่อย่างไรนะครับเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถ้ามีความมั่นใจนะครับว่าโอ้เราศึกษาได้แน่เลยจริงๆแล้วไม่ได้ยากแล้วก็เป็นความสนุกสนานเป็นความรู้ที่เราอยากจะรู้อยู่แล้วเนี่ยสมัครเรียนมาเลยนะครับสมัครเรียนมาเลยนะครับเก็บชุดวิชาต่างๆไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นะครับตะกี้ถึงศูนย์วิชาพัฒนามสทแล้วนะครับยังมีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงเลยนะครับท่านใดที่สะดวกจะเข้ามาที่มสทนะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆละแวกของ Impact เมืองทองธานีนะครับให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจะหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะครับก็ถ้าในระดับปริญญาตรีนะครับวันนี้ถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตรประกาศนียบัตรด้วยนะครับรวมถึงกระทั่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ระดับปริญญาเอกด้วยนะครับท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะครับ025047788นะครับ025047788นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็เข้ามาได้นะครับ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th นะครับแหมก่อนที่จะไปพักฟังเพลงครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในปีนี้ครับช่วงนี้เนี่ยหลายคนคงจะรู้ดีว่าเป็นช่วงของการเข้าพรรษานะครับแต่ว่าประเพณีอย่างนึงในช่วงของการออกพรรษาเนี่ยนะครับนั่นก็คือการทอดผ้าป่านะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยนะครับได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ในแต่ละปีในช่วงของการออกพรรษานะครับในช่วงของเทศกาลออกพรรษาเนี่ยนะครับก็จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยครับไปถวายตามพระอุโบสถนะครับต่างๆนะครับที่เป็นพระอารามหลวงเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับปีนี้ครับในช่วงของเทศกาลออกพรรษาหรือว่าประเพณีออกพรรษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับไปถวายยังวัดจองคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ในวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันนี้นี่17กันยายนก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง2เดือนนะครับก็อยากจะเชิญชวนหลายๆคนนะครับทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าอีกหลายๆท่านที่เป็นนักศึกษาของมสทเป็นบัณฑิตของมสทนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กองคลังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในประมาณ 3-4 ปีหลังเนี่ยนะครับมีผู้ที่ร่วมบริจาคทำบุญนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนำเงินไปถวายวัดพร้อมกับผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยนะครับก็เป็นจำนวนน่าจะหลักล้านด้วยกันนะครับน่าจะหลักล้านด้วยกันนะครับก็ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047777ก็ได้นะครับ025047777ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับวันจริงนะครับวันที่ทางมหาวิทยาลัยจะถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครับในวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญทั้งประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนักศึกษาทั้งบัณฑิตของมสทครับไปร่วมพิธีอันทรงเกียรตินี้กันนะครับในวันที่9พฤศจิกายนนะศาลาการเปลี่ยนนะครับวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับในปีนี้กว่าจะเข้าถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยหลายคนคงจะรู้จักระยะทางดีนะครับต้องผ่านโค้งมากมายถึง 1,864 โค้งนะครับแต่ว่าเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยงดงามนะครับทั้งสภาพของธรรมชาติแล้วก็ในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นเมืองแบบชาวไทยใหญ่นะครับชาวไทยใหญ่หรือว่าหน้าเมืองหลวงเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณลัดฉานเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็ตอนในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพรมแดนนะครับเป็นขอบขันทศีมาของประเทศไทยของเรานะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาพบกับรายการเวลามสทได้ใหม่วันนี้นะครับฟังเพลงกันก่อนครับ
จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ้งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามได้อย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทเพียงไรจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอไม่มีจะเป็นใครคนใดเมื่อก่อนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนผู้มาก็เลยพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคนโลกที่แสนกว้างใหญ่เกินไปเหนื่อยใจจนมันเกือบเธอไม่ทนแต่ฉันก็ยังได้พบคนอย่างเธอเหมือนแสนล้านนาทีต่อไปนี้ขอใช้มันไปกับเธออยากมีวันเวลาที่สวยงามดังความฝันที่เคย
บทเพลงเพราะๆครับแหมส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เหลือเวลาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยแหมหลังจากที่เมื่อวันที่1ถึง10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงของสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ก่อตั้งมาครบ35ปีนะครับแล้วก็ในวันที่30กันยายนของทุกปีนะครับก็จะเป็นการปิดปีงบประมาณประจำปีด้วยนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะว่ามีงานเยอะในแต่ละหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้แต่ละหนึ่งแต่ละปีเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำแผนไปนะครับแล้วก็ดำเนินการต่างๆตามที่ของบกับแผนไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ครบจนเสร็จสิ้นในกระบวนการที่ของบประมาณไปตามการทำแผนต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยหลายหน่วยงานเขาอาจจะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าที่ของบมาเนี่ยปฏิบัติเสร็จสิ้นไปที่เรียบ บร้อยแล้วนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าของบมาแล้วยังไม่ได้ทำก็ต้องรีบที่จะทำเพื่อให้เสร็จก่อนที่จะทันในปีงบประมาณนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นหน่วยงานเป็นสาขาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าในปีงบประมาณหน้านะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยทุ่มเทให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วไปนะครับเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาอย่างเช่นกิจกรรมกีฬานะครับกิจกรรมสร้างเครือข่ายนะครับความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกันเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับในวันที่17-18ตุลาคมนะครับจะมีการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจอีก1มหกรรมนะครับนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับที่จะส่งนักกีฬาในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับก็คือกีฬาบัณฑิตศึกษานะครับเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่20นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะร่วมเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมีอยู่5คนด้วยกันนะครับอยู่5คนด้วยกันนะครับแต่ว่าส่งทั้งสิ้นเนี่ย3ชนิดกีฬานะครับมีหมากกระดานนะครับมีแบดมินตันแล้วก็กรีฑานะครับโดยนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันหมากกระดานนะครับจะมีอยู่2คนนะครับประเภทแรกเป็นหมากรุกไทยนะครับคุณมณิษฐ์นินโมดนะครับแล้วก็หมักฮอสเนี่ยเป็นคุณชุติมาแก้วคำแสงนะครับส่วนแบดมินตันครับลงแข่งขันในประเภทชายคู่นะครับเป็นคุณกลนเดี๋ยวนะครับผมอ่านกฎคณพจน์นะครับกฎคณพจน์ชนะหารนะครับแล้วก็คุณเมธีชลาศีนะครับที่จะจับคู่กันลงแข่งขันแบดมินตันประเภทชายคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกรีฑาวิ่ง100เมตรนะครับลงกฎชายนะครับคุณกฤษณะหลักคงคานะครับก็ท่านใดที่อาจจะเป็นนักศึกษาของมสทหรือว่าเป็นบัณฑิตของมสทหรือประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนไปดูมหกรรมกีฬานี้กันนะครับแล้วก็ส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่20นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ด้วยนะครับใครว่างๆก็ไปชมกันนะครับแม้ช่วงนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้กีฬาเนี่ยคงจะติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับทีมนักตบสาวของทีมชาติไทยอยู่นะครับแม้เมื่อวานเนี่ยผมติดตามดูการแข่งขันจากญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเราเคยแพ้มาเนี่ยเมื่อวานโอ้โหสร้างความประทับใจสร้างความสุขนะครับให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศทีเดียวนะครับด้วยกันตบเอาชนะนักวอลเลย์บอลหญิงจากประเทศญี่ปุ่นไปได้นะครับก็อ่ะช่วยกันส่งกำลังใจเชียร์เยอะๆครับนักกีฬามาตรฐานประเทศไทยของเราเนี่ยผมว่านับว่าจะแข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะครับอีกหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของทางด้านการกีฬาก็ได้นะครับคนไทยเราก็ฝีไม้ลายมือไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ค่อนข้างที่จะถ้าใครประสบความสำเร็จในรายการนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาในระดับประเทศต่อไปด้วยนะครับนั่นก็คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41นะครับโดยเที่ยวนี้เนี่ยจะจัดกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประมาณกลางเดือนมกราคมของปีหน้านะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บตัวนะครับในเรื่องของนักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วนะครับถือว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับนักกีฬาหลายๆคนนะครับเพราะว่าการที่จะได้เหรียญรางวัลในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าจะต้องเพียรพยายามเป็นอย่างสูงนะครับจะอาศัยฟุกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคงต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ